ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ጁስቱስ ታካያማ ኡኮን መስፍናውን ናይ ጃፓን መስፍናዊ ወተሃደር ማለት ሳሙራይ እምነት ክርስትና ተቐቢሎም ምስ ተለወጡ ዝተቐበልዎ እምነት ክርስትና በቲ እዋን ዝነበረ ናይ ጃፓን መስፍናዊ ንጉስ ከም ክሕደት ሃገርን ህዝብን ተቆፂሩ ነቲ ፀረ ክርስትያን ዝኾነ ግዝኣት ዛሕዚሖም ዝተሰዱ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብውሳነ ቅዱስ ኣቦናዶስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መሰረት ዕለት 6 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ጃፓን ከተማ ኦሳካ ናይ ቅድስና ጉዳይ ብዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኣማቶ ብዘዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ብፁእ ከም ዝበለቶም ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴቦራ ዶኒኒ ኣመልኪተን። መስፍናዊ ወተሃደር እቲ ከም ጃፓናዊ ሳሞራይ ሻምለይና ብርቱዕ ተዋጋእን ጉራደኡ ነሳደድቱ ካብ ምምዛዝ መስቀል ክርስቶስ ዝመረፀን ኣብ ስደት ዝሞተን ምዃኑ ናይ ዝሓድሽ ብፁእ ወዲ ቤተ ክርስትያን ህይወት ታሪክ ይሕብሮ። ኣብ 1552 ዓመተ ምህረት ዝተወልደን ገና ወዲ 12 ዓመት ዕድመ እንከሎ ወላዲኡ ብናይ ኢየሱሳውያን ወንጌላዊ ልኡካን ማሕበር ኣባል ቅዱስ ፍራንቸስኮ ሳቬሪዮ ስብከት ተማሪኾም እምነት ክርስትና ምስ ተቐበሉ ምስ ኣቦኡ ጸጋ ጥምቀት ምስ ተቐበለ ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ታካያማ መሳፍንታዊ ንጉስ ታካዙኪ ምስ ተቆፃፀሮ ኡኮን ከይፈርሐ ኣብታ 30,000 ህዝቢ ዝቕመጣ ከተማ እምነት ክርስትና ይሰብኽ ከም ዝነበረን ካብቶም 30,000 ተቐማጦ እቶም 25,000 ድማ እምነት ክርስትና ከም እተቐበሉን ናይ ኡኮን ናይ ታሪክ ማሕደር ጠቒሶም ከም ዝገለጹ ዶኒኒ ኣፍሊጠን። ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኣማቶ እኮን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ ብዕምቀት ዝተረድአን ማእከል መልእኽቲ ድማ ፍቕሪ ምዃኑ ኣሚኑ ምስ ኩሎም ምሕረት ኣምላኽ እናተግበረን ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝመሓደሩ ዝነበሩ ኣብቲ እዋን ኣገልገልቲ ተባሂሎም ዝፍለጡ ብፍቕርን ምሕረትን ንድኻታት እውን ሓላይን ድኻታትን ስኡናትን እናኣለየን ነቶም ድኻታት ሳሞራይ ድማ ሓገዝ እናሃበ እምነት ዝመስከረን ናይ ሕውነት ማሕበር ምሕረት ዝመስረተ እውን ምንባሩ ሕዙናት ምፅንናዕን ህሙማን ምብፃሕን ኣላይ ዘይብሎም ድኻታት ካብ ዓለም ብሞት ምስ ዝፍለዩ ቀባሪ ንዘይብሎም በዓል ምሳብኡ ኮይኑ ቀባሪ ኮይኑ ጸሎት ፍትሓት እውን እናቕረበ ክርስትና ክርስቶስ ምምሳል እንተዘይኮይኑ ርእየት ዓለም ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ዝብል ክርስትና ብህይወት ዝመስከረ ከም ዝነበረ ዘኪሮም። ናይ ህይወት ታሪኹ መሰረት ዝገበሩ ብፁእ ካርዲናል ኣማቶ ይብሉ ኣብ 1585 ዓመተ ምህረት ሾጉን ሚደዮሺ ልኡካነ ወንጌል ብምስጓግ በቲ ኣብቲ እዋን ዘበገሶ ጸረ ክርስትያን ተግባራትን ኣሳዶን ኣብ ልዕሊ ክርስትያንን ኣቦኡን ንሱን እቲ መንግስቲ ክርስትናኦም እንተደኣ ክሒዶም ዘቕርበሎም ክብርን ሽመትን ይትረፈናቢሎም ክርስትናን ድኽነትን መሪፆም ከብቅዑ ኣብ 1641 ዓመተ ምህረት ሸጉን ክርስትና ብሕጊ ክልኩል ቢሉ ብምእዋጅ ይወስዶ ብዝነበረ ስጉምቲ ናብ ፊልፒንስ ምስ ካልኦት 300 ክርስትያን ስደት ምስ ኣምርሐ ናብ ፊልፒንስ ቅድሚ ምብጻሑ ድሕሪ 4 መዓልቲ ኣብ ሰማይ ቤት ከም እተወልደን ገሊጾም ክብርን ቅንዕናን ዝህንፀቱ ናይ ክርስቶስ ዕጡቕ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ምስክርነት ህይወትን ቃልን ዝዕጥቁ ኣብ ልቡ ጽኑዕ ተኣማንነት ንክርስቶስ ዝሰረተን እዚ ድማ ኣብ ስደትን መከራን ሓይሊ ኮይኑ ከም ዘሰነዮ ኣብሪሆም ናይ ዓለም ክብርን ልዕልናን ኣይፋል ቢሉ ድኽነት ዝመረፀ እዚ ሓድሽ ዝስዕቦ ዝነበረ ህይወቱ ሕጉስ ኮይኑ ንዝተቐበሎ ቅዱስ ምስጢር እሙንን ምስክርን ኮይኑ ምንባርን ሙማትን ንዓይ ክርስቶስ እዩ ዝበለ ምንባሩ ከም ዝገለጹ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣስዒበን ኣብ ጎራዴ ዝነበረ ሓይሉ ነጺጉ ሓይለይ መስቀል እዩ ዝበለን ምንባሩ ኣብታ እኮን ሳሞራይ ዘርእስታ ብዛዕባ ታሪክ ህይወቱ ዘዘንቱ ሰነዳዊ ፊልም ከም እተሰመረሉን ናይዚ ኣባሃህላ ዝትርጉም ድማ ከም ዝገለጹ ኣፍሊጠን። ናይቲ ሰነዳዊ ፊልም ደራሲትን ቀራጺትን ልያ በልትራሚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ናይ ብፁእ ኡኮን ህይወት ኣብ 3 ደረጃ ይምደብ። ምስ ኣቦኡ ብሓባር ምስጢረ ጥምቀት ምስ ተቐበለን ኣብ ዓውደ ውግእ እንከሎን ውግእ ድማ ህይወቱ ከም ዘይኮነ ምስትውዓሉን ካብ ክብርን ኢየሱስን ኣብ ምምራፅ ኩነት ምስ ዝርከብ ህይወቱ ኣመላኺቶም እቲ ንሱ ዝመርፆ መገዲ ሳዕቤኑን ኣብ ልዕሊኡን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ እዋን ኣብቲ ከባቢ እትውለድን ዝነበረት ቤተ ክርስትያንን ልኡካን ወንጌልን ኣባይቲ ስድራኡን እውን ከቢድ ከም ዝኸውን ዝተረድኦ እውን እንተነበረ ህወት ክርስቶስ እዩ ቢሉ ንናይ ዓለም ኣመክንዮ ኣይፋል ቢሉን መንግስቲ ናይዚ ዓለም ሓዲጉ መንግስቲ ኣምላኽ ዝመረፀ እዩ መለለይኡ ዝኾነ ጃፓናዊ ባህሉ ከይከሓደ ነቲ ባህሊ ብክርስቶስ ክስበኽ ዝገበረን ሎሚ እውን ሓደ ካብቶም ጃፓናውያን ዓበይቲ ሳሙራይ ተባሂሎም ኣብ ናይ ጃፓን ባህሊ ዝዝከርን ምዃኑ ሓቢረን ካብ ልኡካን ወንጌል ዝቐረበሉ ክርስቶስ ኣብ ህወቱ እናነበረ ብተራኡ ድማ ሰባኪ ወንጌል ዝኾነ ብቃል ኢየሱስ ወትሩ ድንቕ እዩ ነይሩ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊለን